Kiev Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2022 ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň tiýsinde güni. Sugun programamyzda lewapda büdjet işgärleri mejbur paxta ýygnyna çekildi. Marda büdjetçileriň hatawyna suwundur we kartoşka ýygnalýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Ukrayn güýçleri ýurdun gündogrundaky Donetsk sewtinde Russiýanyň hüjümlerini izat etdirmek uğrunda söwüş hereketlerini alyp barýarlar. Bu barada 28-nji noýabrda Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stabyny mälim etdi. Bu aralykda prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň ýurdun elektrik tehnikalaryna garşy täze hüjümleri planlaşdyrýandygyny aýtdy. Şeýlede ýaşaýjylary sowuk howa şertleriniň arasynda elektrik üçinçiligindäki bökdünçlikleri taýýar bolmagy çağırdy. Ukrainadaky Zaporijja atom energiýa stansiýasy Russiýanyň gözegçiliginde bolmagynda galýar dip Moskwanyň okupirlenen Energotar şäherindäki dikme resmiýleri 28-nji noýabrda mälim etdiler. Mundan öň ýokary derejeli Ukraina resmiýleri Russiýanyň bu detgadyn çekilmäge taýýarlyk görýändiklerini aýdypdylar. Media hamaly Russiýanyň Energotardan çekilmegi we ýadro detgasyny terk etmegi planlaşdyrýandygy barada ýalan maglumatlary ýaýradýar. Bu dogry däl maglumat dip Russiýanyň dikme administrasiýasy özüniň Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Pentagon Boeing kärhanasynyň Ukrainany arzan, kiçi tahkyklyk derejeli, eýýan bar bolan raketalar bilen ytnaşykly bombalar bilen üpçün etmek teklibine garaýar. Bu raketalar Kiýewe Russiýanyň çydyklarından has aňyra atmagy mümkinçilik berer. Bu aralykda günwatyr has köp ýaryk teristlerine bolan talaby ödemekde kynçylyklary çekýär. Boeing yerden atylan kiçi diametrli bombalar ýa-da GLSDB diýilip bilinýän ulgamlar bilen Ukrainany we Birleşen Ştatlaryň gündogur Ýewropadaky ýaranlaryny üpçün etmek barada teklip etdi dip bu tenagatdaky çeşmeler mälim etdi. Russiýanyň Gazprom kärhanasy Moldova iwren gazyny kesmejekdigini, ýöne egerde Moldova geljekde ılalasynyň tülük şertlerini berjaý etmese, onda gazyň akymyny kemeltmek hakyny saklap galýandygyny aýtdy. Bu arada Rus energiýa kärhanasy 28-nji noýabrda mälim etdi. Geçen hepde Gazprom Ukrainany ýurdun üstünden Moldova aktarylan gaz üçinçiligini saklamakda aýplady we 28-nji noýabrdan başlap gazyň akymyny kemeldip biljekdigi bilen haýbadatdy. Kiýew öz üstünden geçen gazy saklaýandygy baradaky aýplamalary red etdi. Estoniýanyň gorunyk ministri Hanna Pevkur Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan 9 aýlyk urşunyň dowamında düýpli gowşandygyna ynanmaýandygyny aýtdy. Biz dogruçul we açyk bolmaly. Russiýanyň deňiz we howa güýçleri azda kändi urşdan uzalyk ýaly uly bolmagynda galýar dip Pevkur Berlin diýen saparynyň çäklerinde çykyş etdi. Russiýanyň guriýer güýçleriniň düýpli ýitgi çekýändigine garamazdan olar Irugich gusununy 24-nji fevralda başlan hüjümünden uzalyk ýagdaýyna getirerler we belkide has uly hüjüme geçerler dip ol bellidi. Ol Russiýanyň Ukrainadaky hüjümünden harby tejribe toplajakdygyny hem nyktady. Bizde Russiýadan awanyan howpun gowşandygyna ýa-da NATO awanyan wehimin kemelendigine ynanmagy esas ýok dip Pevkur sözüne goşdy. Iranda resmiýler ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneýiniň ýegenini, onuň mundan öň daýsynyň ýolbaşçylygyndaky ýurdun häkimetlerini ganhor, çağı öldürýän rejim diýip häsiýetlendirenden soň tutuk etdiler. Farideh Muratkhani Maskalanyň ýurdun ruhany rejimine garşy çykyş edýän urugundan gelip çykýar. Ol mundan ozolda tutuk astyna alınypdy. Onuň dogany Mahmud Muratkhani uýusynyň 23-nji noýabrda prokuratura sorugy barada tutuk edilendigi barada özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. 27-nji noýabrda ol Faridehiň Iranlylaryň açyk we anyk basyşlara tezewar bolýandygy baradaky wideosyny hem çap etdi. Awganistanda Talibanyň ýurdundaky Kundi vilayatynyň paýtagtyna amala asyran hüjümünde azyndan 9 adam, sol sanda 3 sagy öldi. Mundan 2 gün öň ýüze çykan bu waka barada 27-nji noýabrda yerli taýpa ýolbaşçysy mälim etdi. Bu hüjüm etniki hazarlaryň köplük bolup ýaşaýan Sivak Sibar owusynda boldy. BMG-niň çağlar gaznasy edarasynyň maglumatyna görä, öldürilenleriň arasynda 1-14 ýaşyndaky oglan çağlar hem bar. Taliban resmiýleri öldürilenleriň ýaraglı jeňçiler bolandygyny aýdyp, çağlaryň helak bolandygy barada maglumatlary red